Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι εβδομάδα κι αυτή.
Ζόρικη εβδομάδα.
Πολιτικά και αυτά, το μόνο καλό είναι που βρέχει.
Ναι, αυτό είναι καλό, το χρειαζόμασταν το νεράκι. Το χρειαζόμασταν και οι αγρότες, αλλά και για τη λειψιδρία, γιατί οι ταμιευτήρες έχουν αδειάσει. Για πες τι βλέπεις από τα... μεγάλα θέματα.
Κοίταξε,
ελληνοτουρκικά βλέπω να επανέρχονται.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε δύο θέματα στα λειτουργικά, τα οποία δείχνουν με έναν τρόπο, έτσι φαίνεται, ότι θα έχουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις στο επόμενο διάστημα. Πρώτον, η νίκη του ΙΤΑ, μάλλον του Τατάρ, στα κατεχόμενα, με έναν φιλοευρωπαϊστή, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι δείχνει, που συχνάω το όνομά του, δεν είναι και το ευκολότερο.
Δεν είναι εύκολο. Ερχιουρμάν.
Ερχιουρμάν, λοιπόν. Δείχνει ότι έχει μια άλλη αντίληψη στο μυαλό του ο κόσμος της στα κατεχόμενα.
Είδα
και από αυτή που έχει ο Ερντογάν.
Είδα δύο δηλώσεις, μία από τον Γεραπετρίτη και μία από τον Τσίπρα, μία από τον Υπουργό Εξωτερικών και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, που δείχνουν ότι ελπίζουν ότι φεύγουμε από τη λύση των δύο κρατών και μπορεί να ξαναυπάρξει συζήτηση για ενοποίηση, ναι, της Κύπρου.
Καταρχήν υπάρχει ένα ερώτημα, πώς τον άφησαν και κέρδισε
βέβαια.
Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερον, ακούω και διαβάζω ότι είναι της επιρροής του Φιντάν αυτό. Αυτός ο νέος εκεί που προέκυψε και έχει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το φόρουμ που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο με Ελλάδα, Λιβύη, Κύπρο,
Αίγυπτο.
Και Αίγυπτο.
Και Τουρκία. Και Τουρκία.
Και Τουρκία. Και σωστό, σωστό. Και Τουρκία. Αυτό είναι ένα βήμα πίσω από αυτό που είχε εξαγγείλει στην αρχή ο Μητσοτάκης, το πήρε λίγο πίσω και ευθυδίασε, θα έλεγα, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έδειξαν μια μηχανία στη Βουλή κατά τη συζήτηση πριν 2-3 μέρες. Εκεί μένει να δούμε αν η Τουρκία το τορπιλήσει, δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις, και ζητήσει να είναι το καθεστώς της των κατεχομένων. Αν συμβεί αυτό, η Τουρκία είτε θα συμμετάσχει είτε θα γίνει το φόρουμ. Γιατί ο Μητσοτάκης αποκλείεται να δεχτεί να συμμετέχουν τα κατεχόμενα, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτά τα δύο. Και το τρίτο, που σωστά είπες, 2-3 θέματα, είναι ότι η συνέντευξη Φιντάν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι στην Τουρκία έβαλε για πρώτη φορά κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα 12 μίλια. Είπε 6 εσείς, 12 εσείς, 6 εμείς.
Να το συζητήσουμε.
Να τη βρούμε κάτι ενδιάμεσα, βράδερφε, ξέρεις, αυτό, ναι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το casus belli για τα 12.
Για τα...
Αυτό, ναι, ακόμα, ναι. Και, ναι, αυτό τώρα, αν θα περάσει ή όχι, αν επιχειρηθεί να το υιοθετήσει η κυβέρνηση, δεν το έχουμε ακόμα ως αίσθηση, είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση.
Δεν είναι εύκολο.
Ναι, δεν είναι εύκολο, ναι, να φύγεις από την πάγια... Άποψη
εθνική που... θέση, ότι είναι, ναι, δικαίωμά, ναι, μου τα 12 μίλια, ναι, με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
Και όταν θέλω και όποτε θέλω. Είναι κάποιοι όμως που το ακούνε αυτό και εντός της κυβέρνησης και από δεξιά της κυβέρνησης και κάποιοι ακόμα κατά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήσουμε, θα έχουμε τον Νίκο Παπά ευκαιρία για πάρα, ναι, πολλά, ναι, αλλά θα ρωτήσουμε και γι' αυτό, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό, που είναι μια τέτοια περίπου προσέγγιση ως λογική, λέω, όχι μόνο στο θέμα. Το δεύτερο θέμα, αγαπητέ Νίκο, είναι το άγνωστο στρατιώτη που έχουμε μπλέξει εδώ. Μαθαίνω, νομίζω,
αύριο
δεν είναι.
Έρχεται στη Βουλή αυτό, ε?
Ναι. Μαθαίνω, δεν έχει ακόμα γραφτεί, ότι να το πούμε ότι αύριο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
Ναι, ναι, θα μιλήσει.
Στη Βουλή. Μαθαίνω ότι δεν θα υποχωρήσει η κυβέρνηση, δηλαδή ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε, τέλος πια. Και αυτό θα προκαλέσει την αντιπαράθεση. Δεν είσαι ακούστηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας με την έμεση προτροπή του. Αφήστε το, βέβαια, αδερφέ, ή αργότερα αυτό λίγο να κυλήσουν τα πράγματα. Γιατί η κυβέρνηση έχει και πιέσεις από το εσωτερικό της, από τον κόσμο που υποστηρίζει μια τέτοια λογική που όπως αυτή εκφράζεται μέχρι στιγμής. Είναι αυτά τα δύο θέματα και μόνιμα θέμα η ακρίβεια, που παρά τις προσπάθειες που κάποιες γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις, που δείχνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τα ελληνικοκυριά και δυσκολεύει την καλή τον καλό βίο των ανθρώπων.
Και μέχρι τώρα φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία με τους 2.000 κωδικούς να μην έχει αποδώσει. Για να δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά από τα μηνύματα που έχω από τους ακροατές, οι μειώσεις είναι σε κωδικούς χαμηλού ενδιαφέροντος, τα μανταλάκια, η πάτη για τα παπούτσια, τα κατσαριδοκτώνα. Ναι. Το...
Τώρα η πάτη για τα παπούτσια δεν θεωρούμε.
Ναι, γιατί μας έχουν
ψηλώσει.
Ξεπατώσει από τους, απ τα υπόλοιπα και μας δίνουν πάτους τώρα.
Τους πάτους θα τους βάλω εγώ λίγο για να πάρω δύο πόντους. Καλή είναι, αλλά δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είχαμε πει στην πρώτη μας, το πρώτο μας σχόλιο όταν έγινε αυτό γνωστό και το είχα πει και στον υπουργό ότι σε ποια βασικά αγαθά είναι αυτό. Έστω και αναλώσιμα ή μη αναλώσιμα, για να δούμε πόσο πραγματικά θα το καταλάβει το νοικοκυριό. Και φαίνεται ότι είναι στα πολύ κωδικοί, 2.000 τόσοι, που είναι στα, ας το πω, πάντα όλα τα πράγματα είναι χρήσιμα, δεν είναι στα καθημερινά που κανείς πηγαίνει κάθε εβδομάδα και ψωνίζει.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σε 1-2 λεπτά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός ο κύριος Νίκος Παπάς, και στη συνέχεια ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μάκης Βορίδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πολλοί έχουν ονειρευτεί να αφήσουν τα πάντα πίσω και να ακολουθήσουν κάτι δικό τους, να γίνουν πριγκίπισες, χορευτές ή να πάρουν τα βουνά. Υπάρχουν και εκείνοι που τόλμησαν να το κάνουν. Σε αυτούς στέκεται δίπλα η Κοσμοτέ Τέλεκομ μέσω της πρωτοβουλίας Start Your Business, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία και τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για μια δυναμική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Κάθετος Start Your Business. Cosmote.gr. Κάθετος Start Your Business. Και βέβαια μαζί μας ο όμιλος Metlen. Και η Metlen καλεί νέους μηχανικούς να δηλώσουν συμμετοχή στον 9ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής που συνδυάζει εκπαίδευση και εργασία σε πραγματικά έργα με διεθνή προοπτική. Απευθύνεται σε πτυχιούχους με έως 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2025 στο metlengroup.com. Τώρα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι και αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή, μαχητική, η ανεξάρτητη Real News. Και έρχεται με ρεπορτάζ, με αναλύσεις, με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Ένα δυνατό βιβλίο, οικογενειακά μυστικά. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του μυστηρίου, αυτή την Κυριακή με τη Real News, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, Μποτέ, η νέα εποχή της κομψότητας. Η μόδα δεν αλλάζει απλώς αισθητική, αλλάζει νοοτροπία. Το περιοδικό Μποτέ είναι την Κυριακή στη Real News και μαζί, Μαστορέματα, το αγαπημένο περιοδικό. Μιλά για ένα σπίτι ανανεωμένο, στυλάτο, γεμάτο θαλπορή, εν ώψη του χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια δώρο επιταγή 10 ευρώ για αγορές άνω των 60 από τα Factory Outlet, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App με την Real News που έρχεται δυνατή, ανεξάρτητη, μαχητική και με πλούσιες προσφορές και αυτή την Κυριακή. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζημικολάου. Καλημέρα
στους Τι χαρά που σας έχουμε.
Παρομοίως.
Να είστε καλά, πάντα φαίνεται αυτό. Να αρχίσουμε με κάτι που ήθελα την γνώμη.
Και είναι ειλικρινές, διότι είναι εξαιρετικός συζητητής ο κύριος
Παπά. Είχα πει όταν ήσασταν στη σύνθεση την Τριπλή ότι είστε το πιο δύσκολο δημοσιογραφικό σιμουλτανέ. Ειλικρινός.
Τώρα, Αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον άγνωστο στρατιώτη και την παρουσία εκεί των ονομάτων που έχουν γραφτεί και όλο αυτό εκεί, η κυβέρνηση φαίνεται να μην κάνει πίσω. Η δική σας θέση, καλό θα ήταν να το έχουμε και λίγο ξεκάθαρο, είναι ο σεβασμός, το λέω όπως το είπε ο Νίκος την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα συνομιλητή μας, ο σεβασμός του μνημείου δε προϋποθέτει και μια, ας την πω, καθαρότητα του χώρου, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που είναι εκεί τώρα δεν είναι καθαρά. Το εξηγώ γιατί δεν είναι η έκφραση αυτή που αποδίδει την εικόνα.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό και πολιτικό. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κινείται με εκδικητική μανία απέναντι στους γονείς και στο γεγονός ότι γύρω από το θέμα των τεμπών, και αυτό είναι που πολιτικά κατά τη γνώμη μου την πιέζει κυρίως, έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τουλάχιστον μεταπολεμικά. Άρα αυτό είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό για τον κύριο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι για όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές ή για όλους τους υπουργούς, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση, η περίπτωση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση. Δεν έχει ξαναγίνει με την εξαίρεση κάποιων ακροτήτων που είδαμε και κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης σε στιγμές διαδηλώσεων να παραβιάζεται αυτός ο χώρος, να ανεβαίνουν προς τη Βουλή διαδηλωτές κτλ. Άρα εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ ξεχωριστή περίπτωση, η οποία θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτομάτως με την κατάθεση του αιτήματος για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις.
Όταν λέτε να κλείσει αυτομάτως, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση και να έχει συμβάλει και η κυβέρνηση, ούτως ώστε να έχουν δρομολογηθεί οι αποφάσεις που αρμόζουν με τα αυτονόητα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι ο οργανωτής και ο υλοποιητής μιας προσπάθειας συγκάλυψης. Η στάση της αυτή τη στιγμή πυκνώνει, θα σας έλεγα, την καχυποψία. Και εδώ πέρα βλέπω μια ακραία επιλογή, η οποία δεν έχει και νόημα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θέλω να θυμίσω πριν μεταπηδήσει, μεταβεί στο ΗΠΑ το πολιτιακό αξίωμα, ήταν εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της Βουλής. Έτσι δεν ήταν κάποιος τέλεχος της αντιπολίτευσης ή κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός στρατός έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη αποστολή και εντός της χώρας το ρόλο της ασφάλειας της πόλης μας και στην Ήπαθρο την εγγυάται η αστυνομία. Αυτή είναι μια απαράβατη αρχή. Δεν πρέπει να γίνει το λύστημα επειδή έχει πιάσει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ενδεχομένως προσωπικά μια εκδικητική μανία, διότι υπέστη μια συντριβή πολιτική και επικοινωνιακή από το κύμα των αντιδράσεων το οποίο.
Τώρα αυτό δεν είναι λίγο υπερβολικό να λέτε?
Όχι,
ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς των
αυτό
θυμάτων.
Θέλει. Αυτό
είναι
θέλει.
Πολύ βαρύ αυτό που λέτε.
Όχι, δεν είναι. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Από πού προκύπτει ότι θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς?
Μα δείτε,
επειδή ζητά το μνημείο να έχει μια ευπρεπή εικόνα.
Απέναντι σε ποιους?
Δηλαδή τι αλλάζει αν οι διαδηλώσεις αντί να γίνονται πάνω στον άγνωστο στρατιώτη γίνονται κάτω από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας? Τι αλλάζει? Δεν είναι απέναντι η Βουλή πάλι?
Σας είπα και πριν
επίσης δεν προκύπτει από την τροπολογία, από την διάταξη που θα έρθει στη Βουλή, ότι ο στρατός θα έχει την ασφάλεια εκεί.
Καλά, εντάξει,
η αστυνομία θα την έχει πάλι.
Να τη δούμε,
αλλά εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το ρόλο των αστυνομικών.
Ωραία, επειδή όμως τώρα είμαστε δυστυχώς σε μια κατάσταση όπου είναι
το λέω και βάζω τελεία και δεν ξαναμιλώ για να δώσετε ολοκληρωμένη την απάντηση. Το λέω γιατί εδώ έχω την αίσθηση ότι έχει βλάψει την αντιπολίτευση το γεγονός ότι ορισμένες φορές αντιπολιτεύεται με υπερβολές και χωρίς να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό το Μητσοτάκης εκδικείται τους συγγενείς, εγώ το θεωρώ μια υπερβολή.
Μα με συγχωρείτε, όταν φέρνει αυτή τη διάταξη επ' αφορμή και μόνο της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτση, τι πυροδότησε?
Το timing ήταν κακό, το σχολίασα και εγώ από την πρώτη μέρα.
Με συγχωρείτε, εδώ δεν έχουμε μόνο χρονική αλληλουχία. Έχουμε σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτση είναι αυτή που πυροδότησε την νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει ο κ. Μητσοτάκης αύριο. Δεν είναι ότι απλώς έπεται τυχαία λίγες μέρες μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση, το κύμα συμπαράστασης, τη γενικευμένη κατακραυγή απέναντι στη στάση της κυβέρνησης. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω, θεωρώ πολύ βαρύ να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός εκδικείται τους συγγενείς των νεκρών.
Τέλος, θα σας έλεγα. Με συγχωρείτε. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν θα το χαρακτηρίζω βαρύ. Θα το χαρακτήριζα μια αυτονόητη αλήθεια με τη βάση το πώς έχει κινηθεί σε όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας, τη μεθόδωση που έκανε για να καλύψει τους δικούς του και να βάλω και έτσι μια ρίζα για μελλοντική συζήτηση και με το γεγονός ότι θέλει να ψαλιδίσει τις αρμοδιότητες της Βουλής, ούτως ώστε ούτε η επόμενη Βουλή με άλλη πλειοψηφία να μην μπορεί να ερευνήσει τους δικούς του. Τώρα, το τελικό μου σχόλιο, είπε κάτι ο κύριος Μαρινάκης, να περιμένουμε να δούμε την τελική διάταξη και θα ξανακρίνουμε.
Κάνετε την εκτίμηση. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε θέμα γιατί δεν.
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό θέμα αυτό. Το θέμα δηλαδή του αγνώστου στρατιώτη, το θεωρώ ένα θέμα εικονικής πραγματικότητας. Μακριά από αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είδαμε μια πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη για ένα φόρουμ με τις 5 χώρες εδώ ανατολικά της Μεσογείου, που έχει ένα ενδιαφέρον, παίρνοντας πίσω μια άλλη πρωτοβουλία που ήταν λίγο ασαφή, είναι αλήθεια, αυτό να το πούμε. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι κυρίως οι αντίδρασεις της Τουρκίας. Εκτιμάται ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με το τι σημαίνει στην περιοχή και το θέμα των χαρτών και για το τουρκολίβικο σύμφωνο.
Θέλω να πω με λύπη ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται υπό το φως και στο έδαφος της εγκατάλειψης όλων των πρωτοβουλειών που κληρονόμησε από τη δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφέρομαι κυρίως οι τριμερείς. Οι τριμερείς με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία, Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο ήταν πρωτοβουλίες οι οποίες βάζανε τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου στο κέντρο των διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων. Ήταν αυτές που απολύτως ανέμακτα και χωρίς να σηκωθούν οι τόνοι είχαν με την διπλωματική απολύτως έννοια σας λέω φέρει την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούσε να εξηγήσει το πώς είναι η μόνη χώρα με την, η οποία δεν αποδέχεται τις βασικές αρχές διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας για να διευθετηθούν αυτές οι εξελίξεις. Έχουμε όμως, και εδώ θα πρέπει να το πω, και μια εξέλιξη η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και ενώ τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο. Ο Τατάρο, ο οποίος ήταν με τη λύση των δύο κρατών, λύση των δύο κρατών η οποία δεν είναι, δεν την υποστηρίζει ούτε η Κύπρος, δεν την υποστηρίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι με τη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΙΕ για ομοσπονδία με μια διεθνή προσωπικότητα κτλ. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει ένα παράθυρο δυνατότητας. Μένει να το δούμε.
Αν δεν αλλάξει άποψη.
Καλά, προφανώς, έτσι, εδώ γιατί δεν είναι σε αυτά, προχωράς τεστάροντας.
Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
Νερά, σε κάθε βήμα, ναι, δηλαδή, ναι. Και ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει σε κάθε βήμα να δείχνει και να αποδεικνύει ότι επιθυμεί αυτό που λέει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά.
Βέβαια, σας περιμένω.
Ναι, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο στις δηλώσεις Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια. Και αμέσως μετά να μας πείτε και πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, το νέο σχήμα που προϊονίζεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα ιδρύσει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
Με χαρά.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, πριν πάμε στη δήλωση Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια, μου φέρνουν από την αίθουσα σύνταξης τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που έκανε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24. Τον ρώτησαν τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά και από το χθεσινό βάψιμο της πλατείας με τα ονόματα των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Διαβάζω εντός εισαγωγικών και το ερώτημα και τώρα την απάντηση. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το ερώτημα είναι σωστό. Από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος υπουργός για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη θα είναι ο κύριος Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Παπά.
Δεν θα μπούμε στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι ενιαία. Προφανώς τις έχουμε δει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων, αλλά θα μου επιτρέψετε.
Δεν είναι ισοκομματικό. Κυβερνητική διαφορά είναι ανάμεσα στους δύο υπουργούς. Κανονικά πρέπει να τη σχολιάσετε.
Δεν μιλάω εκ πείρας
για την Κεντρική Επιτροπή.
Βεβαίως και να τη σχολιάσω. Σας μιλάω εκ πείρας λοιπόν. Η ευθύνη κατά το Σύνταγμά μας είναι συλλογική και στις κυβερνήσεις μέσα. Το σχόλιο που έκανα το προηγούμενο παραμένει. Είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση συνολικά του ζητήματος. Αλλά προσδοκώ να συμφωνήσουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η γενικευμένη αίσθηση συγκάλυψης, το θέμα δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις. Αν οι γονείς ήταν ενώπιον ενός ανακριτή, ο οποίος καλύπτει τα αιτήματά τους, ανταποκρίνεται στα αυτονόητα δικαιώματά τους, δεν θα υπήρχε αυτός ο αναβρασμός, η γενικευμένη καχυποψία, η κατάρρευση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το θεσμό της δικαστικής εξουσίας, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Και εδώ πέρα δυστυχώς λυπάμαι. Ναι, πάμε στα
Φιντάν. Η δήλωση ότι εσείς λέτε 6 μίλια, μάλλον εμείς λέμε 6 μίλια, εσείς λέτε 12, πάμε να το κουβεντιάσουμε, να καθίσουμε στο τραπέζι, είναι θετική εξέλιξη ή αρνητική?
Θα δείξει και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια τηλεοπτική παρουσία ακυρώνει τη διακηρυγμένη σε βάθος χρόνια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία έχει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να γκριζάρει το Αιγαίο, να αναλάβει το μισό ως ευθύνη της και να φτάσει σε λύση με την Ελλάδα, δεν θα βιαζόμουν εγώ να την αξιολογήσω ως μια μετατόπιση της Τουρκίας από την απαράδεκτη θέση για το Κάζους Μπέλι. Τα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας, προφανώς είμαστε επιθυμούμε τη σύγκρουση.
Ναι, και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας λέει μέχρι 12 μίλια.
Βεβαίως μέχρι 12 μίλια λέει, αλλά η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
Και η βάση της συζήτησης είναι ένα ερωτηματικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν κάθεσαι με κάποιον, αν εγώ με εσάς είχα μια αστική διαφορά, είναι σαφές ότι αν πάμε στα δικαστήρια αποδεχόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο, το υφιστάμενο, είναι αυτό που θα καθορίσει την έκβαση της διαφοράς. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι.
Πριν τα δικαστήρια, συνεννόηση, μια συμφωνία. Εξοδικαστική. Να κάνω έτσι μια παράφραση.
Βεβαίως, αλλά όχι.
Κάτι τέτοιο.
Όχι εις βάρος, προσέξτε. Όχι εις βάρος καταρχήν των εθνικών συμφερόντων, αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Διότι, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας είναι μια στρατηγική διαρκούς αναταραχής και συγκρούσεων στην περιοχή μας. Δεν το θέλουμε καθόλου αριστερή, κεντρό ή δεξί αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προνόμιο μιας παράταξης να το λέει. Είναι μια οφθαλμοφανής πραγματικότητα, κάτι από το οποίο δεν μπορεί να αποστεί κανείς αν θέλει να κάνει ανάλυση και να λάβει θέση για τα μείζωνα θέματα που αφορούν τη διεθνή θέση της χώρας και την εξωτερική πολιτική, και αυτή είναι δυστυχώς η εκκίνηση ανάγνωση των πραγμάτων. Μες. Παρακολουθούμε όλες τις εξέλιξεις και θα δούμε.
Κύριε Παπά, να τελειώσουμε μια ερώτηση που αφορά το χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπε ο Νίκος. Από τότε που θυμάμαι του ΚΟΕ εσωτερικού, είχαν πετύχει και τη διάσπαση του ατόμου. Όλες τις διασπάσεις, όλα τα χρόνια.
Από Κύρκο Μπανιά μέχρι.
Κύρκο Μπανιά με 100 τάσεις κτλ. Και πάλι ταλανίζεται αυτός ο χώρος. Θεωρείται αυτό που πιθανόν όλα δείχνουν ότι θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θα είναι, στην αρχή λέει ψηφοδέλτιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι μια ακόμα διάσπαση, γιατί η αρχική σας δήλωση είχε δύο αναγνώσεις, ότι το βλέπουμε και λίγο ανάλογα πώς θα πάει, ανάλογα τι θα γίνει αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Δεν μας διαφωτίσατε στην πρώτη σας, τουλάχιστον αυτή που είχατε.
Θα σας πω, καταρχήν, πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά που κάνατε στις διασπάσεις που είχε αριστερά τη δεκαετία του, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Είχαμε διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού το 87, αλλά μετά από δύο χρόνια περίπου είχαμε τη συγκρότηση του ενιαίου συνασπισμού. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει η πείρα, η οδυνηρή των διασπάσεων, αλλά υπάρχει, ελπίζω, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά θα αγωνιστεί γι' αυτό, και η πείρα των μεγάλων συνενώσεων, των συμπορεύσεων και των συμμαχιών. Αυτό καλούμαστε όλοι να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει, και όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτή τη νέα ενότητα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα διατυπώσουμε και άποψη για τον οδικό χάρτη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή. Διότι, ξέρετε, το να βγαίνουμε στα Ερδιανά και να λέμε στις τηλεοράσεις να λέμε ενότητα της ενότητας ο ενότητα είναι ένα πράγμα, θετικό καταρχήν, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει όλοι όσοι έχουμε ευθύνη, δημόσιο βήμα, δημόσιο λόγο, να δείξουμε και τον δρόμο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό. Σε σχέση με την επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα, θα μείνω στην αρχική μου δήλωση. Είναι μια κρίσιμη, μια σημαντική επιλογή και μπορεί να αποδειχθεί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να αποτυπωθεί ως κρίσιμη για την ανάγκη μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας που θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
Κύριε Παπά, θα κάνω μια ερώτηση που έχει παραπολιτικό χρώμα, αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει, λέει, να έχει κοντά του τη Δούρου, τον Παπά και ορισμένους άλλους. Εμείς στο παρελθόν σας θεωρούσαμε τον απόλυτα στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θέλω, μέχρι το 16 θα σου πω.
Ναι. Θέλω ένα
σχόλιο. Θέλω υπουργός επικρατείας.
Ακριβώς. Θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι ταραγμένοι οι καιροί, πρέπει να προφυλάσσουμε αυτούς και αλλήλους από τον σχολιασμό ρεπορτάζ τα οποία βγαίνουν άλλοτε κάποια φορά διαψεύδονται, αλλάζουν στο δρόμο. Μένω λοιπόν στις δημόσιες δηλώσεις. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κόμμα μας έχει μία ψηφισμένη πολιτική, και αυτή η πολιτική, όπως εύστοχα νομίζω είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, δεν είναι ασύμβατη αυτή τη στιγμή με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πει και ο ένας και ο άλλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, και υπάρχει τρόπος να δουλέψουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε.
Καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of.
Ψάχνουμε τον κύριο Βορύδη, είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του τώρα για να βγει στην εκπομπή μας. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, του έχουμε στείλει και μηνύματα.
Κάτι θα του έτυχε, εντάξει.
Ναι, ελπίζω να τα δει και να επικοινωνήσει μαζί μας. Τώρα, είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που απάντησε ο Νίκος Παπάς για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Συγκρατώ κυρίως το ότι επέμεινε στο ότι Φάμελος και Τσίπρας λένε ότι δεν είναι αντίπαλοι. Και είπε ο Νίκος Παπάς ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος. Μπορεί να βρεθεί τρόπος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
Πόρτα για τον Νίκο Παπά δεν βλέπω να ανοίγει. Για
ξέρω,
το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν ξέρω.
Ποτέ
έτσι ακούω
ποτέ.
Και εγώ και το είχα πει και από τις πρώτους.
Ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική.
Όταν λέω ποτέ είσαι καλά.
Εδώ παίζουν καραμπόλες, έχουμε δει καραμπόλες σε κυβερνητικούς ανασχηματισμούς.
Εδώ ο Σαμαράς ήταν 10 χρόνια εκτός, γύρισε ο Μητσοτάκη, έγινε αυτό και τώρα αρχηγός, πρωθυπουργός.
Συγγνώμη,
και τώρα ξανά μανά.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θυμάσαι τι λέγανε, ότι έχει τελειώσει μετά το 65, ότι δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ και πουθενά και έγινε πρωθυπουργός.
Δεν λέμε ποτέ, εντάξει.
Ναι, ποτέ δεν λέμε ποτέ.
Θα δούμε. Αλλά πάντως, εντάξει, οι σχέσεις τους με τον Τσίπρα δεν είναι καλύτερες δυνατές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμως, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το Τσίπρα. Αλλιώς είναι το θέμα. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω συμφώνησες ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση. Πόσο ο Τσίπρας θα κάνει face control σε κάποιους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές μάλιστα που είναι εκλεγμένοι. Δηλαδή, μου αρέσει ο βουλευτής.
Λοιπόν, τάδε, έχουμε τον κύριο Βορύδη, τον εντοπίσαμε. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Ναι. Θα χρειαστεί να κάνουμε συνέντευξη μαζί του ξανά τις επόμενες μέρες. Γιατί είναι λίγα τα λεπτά που έχουμε τώρα. Θα κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση τώρα.
Εσύ,
Αντώνη, ναι.
Αφήνεις τον αγαπημένο μου στα χέρια σου.
Ναι, θα σπάσω τον κανόνα γιατί θέλω να τον ρωτήσω κάτι απλοϊκό. Αλλά νομίζω σημαντικό. Κύριε Βορύδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τώρα έχουμε 7-8 λεπτά δυστυχώς μόνο, αλλά θα το επαναλάβουμε.
Θα απορροφηθεί εδώ σε μια υπόθεση. Και
θα το επαναλάβουμε τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτή η περιβόητη τεχνική λύση. Πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει τι είναι η τεχνική λύση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι από ορισμένες πλευρές θεωρούνται ανεξήγητα πράγματα που όμως είναι στην τεχνική λύση. Σωστά. Η οποία μάλιστα επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ πρωτοέγινε.
Λοιπόν, να πω μισή κουβέντα όσο πιο γρήγορα και πιο απλά μπορώ να το εξηγήσω. Η τεχνική λύση κατέστη αναγκαία για να μπορούμε να δίνουμε δικαιώματα, δηλαδή να δίνουμε ενισχύσεις. Είναι ένας τρόπος κατανομής των ενισχύσεων. Γιατί κατέστη αναγκαία? Διότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέδεσε τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων με την ύπαρξη και κατοχή βοσκοτόπων και όχι ζώων, εκεί λοιπόν ετέθη το ζήτημα του πώς ορίζεις το βοσκότοπο, τι είναι βοσκότοπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια αντιδικία με την Ελληνική Δημοκρατία ως προς το θέμα του ορισμού του βοσκοτόπου. Γιατί αυτοί στο μυαλό τους είχαν κάτι βοσκοτόπια στη Γερμανία, τα έχετε δει κάτι ωραία μεγάλα λιβάδια εκεί που βόσκουν κάτι γελάδια κτλ. Που είναι όλα ωραία πράσινα και τα καλά. Ναι, έχετε δει που βόσκουν τα κατσίκια τα δικά μας. Τα κατσίκια τα δικά μας βόσκουν σε κάτι περίπου βράχια, περίπου έτσι. Άρα τι είναι λοιπόν βοσκότοπος? Λέγανε αυτοί, ο βοσκότοπος είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας στη Γερμανία. Τους λέγαμε εμείς, αν αυτό το εφαρμόζει ως κριτήριο για την ύπαρξη βοσκοτόπων στην Ελλάδα, τότε θα πάρουμε τίποτα. Άρα θα χάναμε, ξέρω εγώ, το 80% των ενισχύσεων του κτηνοτρόφου. Λέγανε αυτοί, α όχι, μας δεν μας αρέσει όμως αυτό που λέτε. Τι κάναμε? Τελικά πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το κερδίσαμε. Πότε το κερδίσαμε? Το 2020. Το 2020. Από το 2015 όμως, και πιο πριν που έχει ανακύψει αυτό το ζήτημα, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας τρόπος για την κατανομή των βοσκοτόπων. Τι ήταν αυτός ο τρόπος? Έλεγε στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωραία, δεν έχουμε συμφωνήσει. Έχετε όμως βοσκοτόπια τα οποία θα μπορούσατε να διαθέσετε, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να μην είναι στον τόπο που είναι τα κοπάδια. Σε τελευταία ανάλυση να κάνουμε, σου λέει, ένα συμβιβασμό, ώστε αφού έχετε αυτή την έκταση και αυτή η έκταση υπάρχει στην Ελλάδα, πάτε να την κατανείμετε εσείς όπως θέλετε. Από αυτό πηγάζει παρεξήγηση στον κόσμο που λέει ότι μα τι κάνετε, πάτε και δίνετε για κοπάδια που είναι στην Κρήτη, πάτε και δίνετε βοσκότοπο στα Γρεβενά. Δεν δίνουμε βοσκότοπο με την έννοια να κάνουμε τη μεταφορά. Δεν πάνε τα κατσίκια στα Γρεβενά. Δικαιώματα κατανέμουμε. Δικαιώματα για την ενίσχυση. για να πάρουν χρήματα εκτινοτρόφου μας κατά μένα.
Ναι, αυτό όμως παράλληλα δεν σημαίνει ότι εδώ δεν υπήρχε μία οσμή σκανδάλου, με την έννοια ότι ξαφνικά η Κρήτη βρέθηκε μέσα σε 2-3 χρόνια να υπερδιπλασιάζει το ζωικό πληθυσμό.
Ωραία. Εκεί λοιπόν τώρα σε αυτό ανοίγει μια επόμενη συζήτηση. Η συζήτηση όμως δεν είναι, προσέξτε, διότι αυτά τα βοσκοτόπια που κατανέμονται επίσης με τεχνική λύση, άλλο το οποίο δεν γίνεται κατανοητό, είναι δημόσια βοσκότοπα. Η Ελλάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Τι? Δεν έχει ιδιωτικά βοσκοτόπια. Είναι πολύ περιορισμένες οι εκτάσεις. Είναι λιγότερο του 10-15% του συνόλου των βοσκοτόπων. Όλα τα υπόλοιπα είναι βοσκότοποι δημόσιοι που ουσιαστικά παραχωρούνται από το δημόσιο στους κτηνοτρόφους για βόσκες. Ωραία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, τι κάνει η τεχνική λύση? Η τεχνική λύση παίρνει τον δημόσιο βοσκότοπο και τον κατανέμει με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση του 2015. Μπορεί εδώ να υπάρξει ένα ξεχύλωμα, μπορεί. Τι? Να δηλώνουν ζώα που δεν έχουν. Σε τι γυρνάει αυτό? Στον έλεγχο του αριθμού των ζώων. Ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του αριθμού των ζώων? Οι περιφέρειες, οι ΔΑΟΚ, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί.
Άρα, λέει όμως λοιπόν, ένας ακροατής εδώ που είναι και γνώστης, είναι σε συνεταιρισμό, ότι ο κ. Γιοργαντάς δεν είχε κάνει ζώα, γάλα και ζύρο κτηνοτρόφος για να πάρει δικαιώματα. Γιατί λέτε εσείς η περιφέρεια?
Προσέξτε.
Στον έλεγχο.
Προσέξτε. Εδώ λοιπόν τώρα η επιλογή η βασική που είχε γίνει ήταν αυτή. Το αν θέλει κανείς να αλλάξει τώρα, παράδειγμα χάρη να γυρίσει το γάλα. Εγώ δεν θέλω να την κρίνω αυτήν, γιατί να σας πω αλλιώς. Θυμάστε ότι όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα στον έλεγχό τους. Θες να πας στα κιλά κρέατος, θες να πας στο γάλα, θες να πας δηλαδή στο παραγωγικό. Ναι, τι θυμάστε την ιστορία παλιά, την υπόθεση όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Τι θυμάστε αυτή την ιστορία τότε? Τότε πάλι είχαν συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγή. Τι είχε κάνει αυτό τώρα? Είχε ουσιαστικά φτιάξει ψευδείς δηλώσεις παραγωγής. Θέλω να πω ότι όποιο σύστημα και να εφαρμόσεις, το πρόβλημα πάντοτε σε αυτά θα είναι ο έλεγχος. Και όταν δεν είναι επαρκής ο έλεγχος, όταν δεν είναι πλήρης, όταν δεν είναι αποτελεσματικός, πάντα υπάρχουν κενά. Όπου κάποιοι απατεώνες μπορούν να τα βρουν τα κενά και να τα εκμεταλλευτούν. Το ερώτημα εδώ αλλάζει. Είχε γίνει λοιπόν μια επιλογή και μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τονίζω. Αυτό δεν έγινε ερήμην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν, γιατί ακούω ξανά, λέω διάφορα. Πώς πάνε, ας πούμε, στα Γρεβενά? Μα δεν πάει κανένα στα Γρεβενά. Είναι ένας τρόπος για να κατανείμουμε βοσκότοπο εκεί που υπάρχουν ζωντανά. Άρα ξαναγυρνάμε στον έλεγχο. Στο πεδίο του ελέγχου ανοίγει μία συζήτηση. Γινόντουσαν έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι γινόντουσαν, ήταν αποτελεσματικοί. Αυτό λοιπόν που είχα πει εγώ, όταν είδα πράγματι αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένες περιοχές, τι είπα? Εκτεταμένοι έλεγχοι. Και γίνανε εκτεταμένοι έλεγχοι. Είναι οι 3.500 έλεγχοι που κάνει ο ΠΚΠ το 20, οι οποίοι θα προκύψει ότι είναι οι περισσότεροι έλεγχοι από όσους έχει κάνει ποτέ ο ΠΚΠ. Άρα λοιπόν ξαναγυρνά στο πεδίο ελέγχων. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Ο τρόπος δεν είναι να καταρχήσει.
Έγιναν έλεγχοι όμως το 20, αλλά μετά είδαμε ότι το ζωικό βασίλειο τριπλασιάστηκε.
Και γι' αυτό ρωτούν πολλοί ακροατές, γιατί βοσκότοποι και όχι κεφάλαια, να μετράμε κεφάλαια.
Γιατί όταν είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν, πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετρήσει κεφάλαια, τα παίρνανε τα ζωντανά και λέγανε τώρα, πήγαινε, θα κάνει έλεγχο. Και παίρνανε πόσο έχει εδώ.
Γίναν βόλτες αυτά από στάβλο σε στάβλο.
Χίλιους, ναι, έχω χίλια. Ωραία. Πάμε παραδίπλα. Θα έρθουμε αύριο να ελέγξουμε του Γιώργου. Και πήγαιναν τα χίλια από τον Νίκο στον Γιώργο. Επομένως, θέλω να σας πω, κάθε σύστημα έχει προβλήματα στον έλεγχό του, καθώς προσπαθείς να το ελέγξει όλο αυτό. Λοιπόν, η πραγματική απάντηση σε όλο αυτό είναι η δημιουργία του γεωφορικού υποβάθρου, είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και θα πούμε τι έχει γίνει γι' αυτό. Είναι στην πραγματικότητα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να ξέρεις πού βρίσκεται το κάθε πράγμα. Είναι η ενίσχυση του ελεκτρικού μηχανισμού στις περιφέρειες και η ενίσχυση του ελεκτρικού μηχανισμού στον ΟΠΚΠ.
Κύριε Υπουργέ,
αυτά είναι που έπρεπε να
κουμπίσουμε. Ένα πρωί τις επόμενες μέρες θα έρθετε εδώ στο στούντιο. Με τον Αντώνη, εμένα και και μία κούπα καφέ και θα απαντήσετε στα ερωτήματα των ακροατών που θα μας στέλνουν με τα mail και τα SMS τους. Παρακαλώ θερμά.
Με πολύ χαρά.
Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Yo, baby. We Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να στέλνετε τα ερωτήματά σας και να απαντήσει σε ένα προς ένα ο κύριος Βορύδης, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με δημοσκόπηση σήμερα, μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Σας περιμένω εκεί και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά. My first, my last, my everything.